Korinto ya mibale, mokapo ya mwambe.
Bandeko na ngai, tolingi koyebisa bino ndenge nini Nzambe alakisaki bolamu na ye epai ya bato ya baekelezia ya Macedoine. Bato yango ata bamonaki mpasi mingi, pe ata bazalaki kokelela, kasi bazalaki kokaba mingi mpo na esengo na bango. Ya solo, namoni ete bapesaki oyo ekokaki na bango, kutu balekisaki ndelo mpo na bolingo na bango moko.
Babondelaki biso mbala mingi te topesa bango nzela ya kosangana na biso mpo na kosalisa bato ya Nzambe na mboka Yudea. Biso tokanisaki te ete bakoki kopesa boye. Nzokande liboso bamipesaki na mokonzi Yezu mpe sima bamipesaki na biso mpo na bolingo ya Nzambe.
Bongo tobondelaki Tito ete aya kosalisa bino mpo bosilisa mosala wana ya bolamu. Pamba te ye moto abandaki yango liboso. Kasi bino bosili kokoka na makambo nyonso. Bozali na bondimi. Boyebi kote ya malamu. Bozali na mayele na molende penza. Pe bolingaka biso mingi koleka. Bongo bokoka pe na mosala oyo ya bolamu. Nazali kopesa bino motindo te, kasi nayebisi bino ndenge nini bato mosusu bazali kowela mpo na kosalisa baninga, mpo balakisa ete bolingo na biso ezali ya solo. Pamba te, boyebi bolamu ya mokonzi na biso Yezu Kristo. Ye azalaki na bomengo, kasi akomaki kokelela mpo na bino na ndenge ete bozala na bomengo mpo na kokelela na ye. Bongo napesi bino toli na likambo oyo. Ebongi na bino boye, mpo na mbula eleki bozalaki bato ya liboso ya kobanda mosala pe bato ya liboso ya kokana yango. Bongo sikoyo bosala kaka mpo na kosilisa mosala wana. Lokola bokanaki yango na esengo, bosala yango pe na esengo. Pe bosala na ndenge bokoki. Pamba te soki bato basili kokana na esengo, Nzambe akondima. Po Nzambe atalaka te oyo bato bazangi, kasi oyo bazali na yango.
Nalingi tete bino bomona pasi mpo na kosalisa bato mosusu. Kasi bandeko nyonso bazala ndenge moko. Lelo bozali na biloko ebele, ebongi bosalisa bato oyo bazali kokelela. Bongo mokolo mosusu, soki bino bokeleli, kasi bango bakomi na biloko ebele, bakosalisa bino. Boye bino nyonso bokozala ndenge moko. Lokola ekomama na mikanda,
moto oyo abukaki mbuma ebele, elekaki mingi te. Pe moto oyo abukaki mbuma mingi te, ekokaki na ye.
Toto na Nzambe oyo apesi Tito mposa mingi ya kosalisa bino, ndenge biso tozali na yango. Bongo asi andimi makambo oyo tobondelaki ye asala. Pe akanaki ye moko mpo aya epai na bino pamba te azali na mposa mingi.
Tokotinda elongo na Tito ndeko oyo bato ya ba eklesia nyonso bakumisaka mpo na mosala na ye ya kosakola sango malamu. Pe lisusu, bato ya ba eklesia wana baponi ye mpo asala mobemo nzela moko na biso mpo na kosalisa bandeko oyo bakelela. Tozali kosala yango mpo na lokumu ya mokonzi Yezu pe mpo na kolakisa ndenge nini tozali na posa ya kosalisa bandeko.
Tozali kosala nyonso ete bato bafunda biso te na mosala oyo ya kokongola pe kokabola mosolo mingi boye. Tolingi kosala makambo ya malamu na miso ya mokonzi Nzambe pe lisusu na miso ya bato. Tokotina ndeko na biso mosusu elongo na bango. Tomekaki ye mbala mingi na ndenge nyonso, pe tomoni ete azali na molende mingi. Pe sikoyo azali na molende mingi koleka, po atelaka bino penza motema. Na makambo oyo etali Tito, ye azali moninga na ngai pe tosalaka elongo mpo na bino. Kasi mpo na bandeko mosusu ba oyo bakoya nzela moko na ye, bato ya baekelezia batindi bango mpo na lokumu ya Kristo. Bolakisa ete bolingaka bango mpo bato ya baekelezia bayeba malamu ete sengo oyo tomonaka mpo na bino ezali ya pamba te.